Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Dunyoviy odamlarga Xudoning xushxabarini tarqatish xizmatining birida shunday voqea sodir bo'lgani haqida eshitgan edim. Agar siz masihiy bo'la turib gunoh qilib qo'ysangiz va Rabbimiz Iso Masih yer yuziga ikkinchi bor tashrif buyurganiga qadar Xudoning oldida ushbu sodir etilgan gunohingiz uchun tavba qilish yodingizdan chiqib ketsa nima bo'ladi? Shunda zalda o'tirgan odamlarning baravariga do'zoxga tushamiz degan ommaviy javob qaytardilar. Ishonish qiyin. Shunga o'xshash xavotir bilan qanday qilib inson yashashi mumkin? Qiziq, nima uchun shayton biz iymonlilarni najotga bo'lgan ishonchimizda kelanishimizni xohlaydi? Ha, aziz birodar, u bizning Xudovandni bergan va'dalariga ishonmasligimizni va doimo kelanishimizni istaydi. Yana u shuni istaydiki, biz masihiylar Xudoning so'zlariga ishonchsizlik bilan qarashimizni. Shu bilan birga Xudo o'zining barcha va'dalarini bajarmaydigan yolg'onchi Xudo deb qarashimizni istaydi. Shayton istaydiki, Xudovandning barcha hokimligidan biz ham voz kechishimizni va Xudoni yolg'onchi Xudo deb aytishimizni. Shayton hamma insonlarni yo'ldan ozdirishni istaydi. U ko'pincha masihiy insonlarga pichirlab shunday deydi: "Xudo seni jannatga borishingni istamaydi. U seni ismingni abadiy hayot kitobidan uchirib tashlashni hamda qiynalgan paytlaringda teskariga qarab ustingdan kulayotganini bilasanmi? Sen u uchun umuman qadrsiz odamsan. Undan ko'ra men senga berayotgan lazzatli hayotdan lazzatlan. Keyin nima bo'lsa bo'lar. Atrofingga qara. Shuncha odam xudosiz yashab kelmoqda. Sen ham ulardan biri bo'lsang, hech narsa qilmaydi. Sen ham boshqalar kabi bo'l" degan yolg'on gaplar. Shayton yaxshi biladi. Agar kimdir olgan najotiga nisbatan kelantira olsa, demak u shu odam Xudodan berilgan himoya kiyimlarini yechishini. Himoya kiyimlarini yechgan odamni esa kaltaklash va tezda xushsiz holatga tushirish juda oson kechadi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, men istardimki, Xudovand tomonidan sizga va har birimizga berilgan abadiy hayotni, najotni Rabbimiz Iso Masih kelguniga qadar saqlab qolishimizni. Rabbimizning kelishi esa juda yaqin. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli birodarlar, bizning 3w.najot.com internet saytimiz ishlab turibdi. Saytimizga marhamat qiling. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.